Já, þú hefur verið dálítið samtíðinni Helgu Sölvadóttur, það ekki?
Jú.
Og þú varst nú að segja mér þetta draugasögur, en sagði mér aldrei sögur af svona kóngum og drottningum og...
Jú, eitthvað kunnum nú af ævintýrum. Ég var aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir ævintýri.
Nei,
ég var það ekki.
Af hverju var það?
Já, það veit ég ekki. Það sjálfsagt eitthvað sem í eðli manns.
Já, þér, nú ert þú gefin fyrir skáldskap.
Já.
En þér hafa kannski þótt þau, þú kannski verið meira svona fyrir það sem var svona sagnfræðilegt
einhvern veginn. Já, það mun hafa verið.
Já.
Ég vildi að hefði við eitthvað að styðjast. Mér fannst það skemmtilega. Mm-hmm. Hefði við eitthvað að styðjast í raunveruleikanum.